galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa galab arbaco ah bisha abriil waa 19 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idiin daadbixinaya maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah xaashi ibraahim.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo maanta dood ka yeeshay heshiiskii imaaraadka iyo somalilan ee ku saabsanaa saldhigga magaalada berbera, xukuumaddana waxa uu baarlamaan ka dalbaday faahfaahin dheeraada.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
cubuurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan, markuu guntamana la wada ilaaliyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan cudurka jadeecada oo 9 caruura oo 8 ka mid ay soomaali yihiin ku soo ritay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in gaadiid ay la socdeen xubno ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha ee qaran maamulka gobolka Banaadir iyo mas-uuliyiin ka socday dowladda Imaaraadka Carabta maanta lagu weeraray qarax. ciidankan gaadiidkan ayaa maraya gaarka Sarkuusta ee duuleedka magaalada Muqdisho markii weerarka loo geysanayay. wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
qarax noociisu yahay miinooyinka dhulka lagu aaso ayaa maanta duleedka magaalada Muqdisho lagula eegtay guddiga qaranka gurmadka abaaraha iyo wufuud ka socotay Imaaraadka Carabta. guddigan ayaa ujeedka socdaalkoodu ahaa sidii ay qiimeyn ugu soo samayn lahaayeen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya. goobjooga ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ayaa ugu horreyn v o a uga warramay qaabka ay wax u dhaceen.
sida waxay dhaceen qolo wasiga oo qoladii abaaraha oo kormeer qaxootiyada halkaa degan macnaha ku socota ayaa meesha sarta masrax ayaa waxaa ka dhacay qarax lagula heestay magarad qaraxii lagula heestay adiga ilaahay wixii dad ahaa waa ka badbaadiyey gaarihii macnaha markaa qarax lala eegtayna waa uu burburay ilaahay wax dad aana wax kuleeyelin.
sidoo kale sheekh nuur baaruud gurxan oo ka tirsan guddiga abaaraha ayaa sheegay in qaraxa lala eegtay guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha isla markaana aanay jirin cid wax ku noqotay marka laga reebo gaari ka tirsan kuwii guddiga abaaraha ay wateen.
guddiga naga iyo gobolka Banaadir qad ka mid ah iyo wafdi imaaraadkii oo iyaguna rabay inay wax soo fahmiyaan intaasaa wada socday. marka gobolka Banaadir gaasimayaal ka mida iyo guddiga qaranka xubno ka mid a gaarigii ay saarnaayeen ayay meelo ku qarxeen dee wadada agteeda dhigeen halka dad ku dhintay iyo ku dhaawacmay midna ma jiro laakiin gaarigu wuu burburay.
dhowaan ayay ahayd markii duleedka magaalada Muqdisho qarax lagula eegtay kooxo samafalayaala oo gurmad u fidinayay dadka barakacayaasha ee abaaraha dalka ka soo hayaamay waxaana qaraxaasi waxyeelo isugu jirta dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay dadkii barakacayaasha ahaa ee ku sugnaa deegaanka Weydow ee uu qaraxaasi ka dhacay. xasan kaafi qoyste v o a Muqdisho.
dhinaca wararka caalamkana, kadib ololayaal xoog badan gobolka Jakarta ee dalka Indonesia ayaa u muuqda mid doortay guddoomiye cusub marka la eego natiijooyin si degdega loo tiriyey oo laga soo ururiyey goobaha codbixinta. wasiirkii hore ee waxbarashada Enis Baswedan ayaa haya dhabaha guusha isagoo u eg inuu helayo 58% codadka dadka. dareenka gobolka Jakarta ee doorashadii labaad muddo 6 bilood ah ay ka dhacayso ayaa la dareemayaa inuu kacsan yahay marka la barbar dhigo doorasho dhacday bishii February, inkastoo goobaha codbixintu ay weli u egyihiin meelo ay dabaaldegyo ka socdaan. guddoomiyaha hadda xilka haya Bazuki Burmama oo lagu naanayso Ahok oo tartanka kula jira Enis Baswedan ayaa markii labadooduba oo tartan kula jiraanada Anis Bazudin kadib markii labadooduba wali ay waayeen tiradii loo baahnaa in lagu guuleysto ahayd 100% doorashadan ku celiska ayaa muddadii 6 bilood ahayd ee la sugeeyay dareenku meel sare gaaray kadib markii ninka hadda xilka haya Masar Akok Ahok oo ah nin Masiixi ah asalkiisu Shiinaha kasoo jeedo lagu eedeeyay inuu diinta Islaamka u gadafay oo u gafay aadaday kadib markii uu daliil u soo qaatay aayada Qur'aanka kamid oo uu sheegay in muslimiinta isaga u codayn karaan dhibaato la'aan Ahok waxa uu sidaas ku noqday murashixii ugu horeeyay ee isaga oo tartan ku jira haddana ay dacwadu ku furan tahay
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa ku amray golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nuclearka Iran iyo in hakinta cunuqabateynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee Mareykanka. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa dib u eegistan shaac ka qaaday talaadadii shalay markii uu la hadlay afayeenka aqalka wakiilada Paul Ryan. Tillerson ayaa sheegay in Iran ay u hoggaansamayso mas-uuliyadda ka saaran fulinta heshiiskii la gaaray 2015-kii kadib wadaxaajoodyo ay la gashay Mareykanka, Britain, France, China, Russia iyo Germany. Si kastaba ha ahaatee Iran weli waa dal argagixisada ku taageera meelo iyo habab badan ayuu yiri Tillerson. Qaramada Midoobay, Mareykanka iyo dalal kale ayaa horay Iran ugu soo rogay cunuqabateyn dhaqaale oo looga gol lahaa in lagu khasbo in ay ka tanaasusho barnaamijkeeda nuclearka.
Galabona xindigistiil dhamaantii balka doorarkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay arinta muranka badan dhalisay ee saldhigga uu Imaaraad ku sameysanay magaalada Berbera. Dooda kadib ayaa xildhibaanadu waxay dawladda ku wareejiyeen mooshin laga keenay saldhigga si ay faahfaahin uga bixiso eedaha ku qoran. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray.
kulan ay maanta xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ku yeesheen xarunta golaha shacabka ayaa looga hadlay sharci ahaanshaha saldhigga military ee dhawaan Imaaraadka Carabtu ka sameysanayaan xeebta degada Berbera ee maamulka Soomaaliland kulanka maanta ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed sheekh ismaan jawaari waxaana goobjoog ahaa xildhibaano tiradoodu gaaraysa 143 xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil oo kamid ah xubnihii mooshinka ka keenay saldhigga Imaaraadku ka furanayo degada Berbera oo kulanka ka hadlay ayaa gudoomiyaha baarlamaanka ku eedeeyay inuu ka cagajiibayo in mooshinkaasi laga doodo go'aan laga gaaro
waxaa la isweydiinayaa golaha kan gudihiisa ee mooshinkii oo aniga wax ka seexay ama aan ugu horeeyayba cidda wax ka seexday ee ku saabsanayd arrintii Berbera. Fadlan guddoon waxaan kaa codsanayaa waxaa jirta xandheysa guddoonka ugu seexan rabaa bahalka waana maarta maxaade waa uu seexin rabaa uu diisin rabaa inuu saas baarlamaanka ku xirmo ayuu doonayaa laakiin waxaan kaaga fadhiyaa oo baarlamaankan uu kaaga fadhiyaa mooshinkaas oo la qeybiyey oo dood la gelsho nasiibkiisa wuxuu rabaa waxaan noqdo ha la diido ama ha la isku raaco laakiin dhammaan dadkii keenay xaggooda waxay ka tahay waajib wadani way gudanayaan
dhinaca kale professor maxamed sheekh cismaan jawaari gudoomiyaha baarlamaanka ayaa iska fogeeyey eedeyntaasi waxaana uu sheegay inaanu isagu marnaba hortaagnayn mooshinka ay xildhibaanadu ka keeneen degada Berbera iyo saldhigga ay Imaaraadku halkaasi ka sameysanayaan waxaa sawir xusay in loo baahan yahay in marka hore wax la iska hubiyo
xildhibaan Cabdullaahi wuxuu soo jeediyey mooshinkaasi ajendada loogu daro oo doodiisa la geliyo laba arrimood aan soo jeedinaa ama hadda ka doola sida uu soo codsaday waa mid laakiin anigu tal ahaan waxaan soo jeedin lahaa in mooshinkaasi annagu ma hayno tafaasiiskiisa waxa la galay heshiiska nooc uu yahay muxuu yahay sayb yahay ma hayno in aan u gudbiyo xukuumadda aan lidhaahdo tafaasiil nooga keena bisha luulyo inaan lidhaahno aan waqti siino ayaga ay kusoo xaajoodaan warbixin noo keena waa qodob ma aha haddaan ka dooday inaan waa qodob kale anigu igama aha inaan seexiyo inaan diiday inaan ogolaado midna shaqada igama aha
muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa xildhibaanada baarlamaanku waxay u ololeynayeen sidii looga doodi lahaa mooshin horay loogu qeybiyey xubnaha baarlamaanka oo ku saabsanaa sharci ahaanshaha saldhigga degada Berbera ay ka sameysanayso Imaaraadka Carabta حسن كافي قوشتي VOA مقدشو.
kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqleysaan waxaad la socotaan tabantiyada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA waxaan idin daadhinayaa anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandere saraakiisha caafimaadka ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa sheegaya in ay baarayaan cudurka jadeecada oo ka dilaacay deegaanka leeyahay Hennepin County ee magaalada Minneapolis ee ay Soomaalidu ku badan tahay saraakiishu waxa ay sheegeen in ilaa 17kii bishan April 9 caruur ah laga helay cudurka 8 kamidana ay yihiin Soomaali haddaba waxaan qadka taleefanka aan kula xiriiray Dr. Maxamed Haaji Aadan oo ka howlgala isbitaalka Regents ee ku yaala magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota
intan ka ogahay waxaan u aaneynayaa sababta inno haddana lagu arkay jadeecada inay tahay inay la xiriirto inaan Soomaalidu ay badanaa uqdad ay ka qabaan dadka qaarkood aan dadko dhan wada oranayne talaalka waliba MMR-ka iyagoo la xiriirinaya cudurkan autismka taasoo marka keentay in dadka qaata talaalka caruurta yaryar oo liba aniga tan ka warhayo Mareykanka magaalada aan ku noolahay Minnesota gobolkan in maaragta dadku ay yaryihiin number laatiradii laga rabay haddaa numberka aan xasuusto waxay 3300 ay maraysa dadka qaata caruurta qaadata maxaa talaalada sidii la rabay u qaadata marka waxaa jira tashwiish badan oo community-ga lagu furay bulshada oo ah in maaragtay nin ba researcher ah oo baaritaano sameeyay uu sheegay in cudurkan ama autism kan disorder kan uu sabab u tahay talaalku sabab u yahay
talaalka jadeecada
talaalka jadeecada ama talaalka guud ahaanba talaalada idilba marka tashwiishkaas ka yimid ninkaasi dhaqtarka ah ama baaritaanada sameeya waxaa lagu sheegay Britain inuu joogo ninkaas markii aqoonyahaniinta caalamka idil ay dib u eegeen qoraaladiisii iyo waxaabihii habku u sameeyay baaritaanada iyo waxo dhan waxa la xal ogaaday inuu nin qofkani researcherkaasi baarahaasi inuusan marin habkii cilmiga ahaa inuu maaragtay baaritaanadiisii iyo conclusionada iyo go'aanadu gaaray waxaabuhu soo saarayna aysan waxba ka jirin
Soomaalidu ma waxay marka dhageysteen ama heleen xogta baaritaanka uu sameeyay ninkaas dalka Britain ku nool ah in talaaladan ay xiriir la leeyihiin cudurkan autism kale yiraahdo
ha dadkii marka dadba helay maxay yeelay maanta waxaan ku jirnaa waqtigii internetka marka wax informationada wax walba aad bay u fidaan mar dadba arintaas ogaaday helay qofka markay waan dareemi karaa qofka qaba caruurtiisu ay autism ku dhacaan in maaragtay wuxuu raadinayaa waxaan siday u dhaceen waa wax maaragtay bani aadan aanu u beeran marka qofku wuxuu raadinayaa wuxuu u aaneeyo marka taas ayaa marka hadduu qofkii dee waxaa la yiri qof bukaabuqale u talisay waxaa dhacday marka in ay informationkaas ay heleen oo markaasi ay keenay macluumaadkaas ay keeneen dhibaato ay u keeneen bulshada Soomaaliyeed
waa tahay waxa la sheegayaa in 9 caruur ah oo dhawaan laga helay xanuunkaasi in 8 kamid ay Soomaali ahaayeen marka maxaa ugu wacan balale
waxaan anigu inta badan waxaan aaminsanahay in caruurtaasi talaal aanan la siinin talaalka aantaasna ay keentay marka waxa dhici karta dadka badanaa waxa jira wax la heerd immunity oo soo dadku waxaysan ugu dhacayna jadeecada inta badan waxay ahayd iyadoo dadka kale oo dhan ay talaalay yihiin dadka qaarkood marka hadii talaalka aysan qaadan xoogaa waxay dareemayaan inuusan waxba ku dhici karin laakiin waxa dhici karta waxay qaadanaysaa oo kaliya in hal qof uu cudurkii qaado marka dadkii oo dhan marka way ku wada dhacaysaa wasaaradda caafimaadka gobolka Minnesota waxay isku dayday inay kor u qaado talaalka caruurta Soomaaliyeed oo la arkay inay ka duwan yihiin community bulshooyinka kale anaga waan ka hooseynaa tirada caruurta percentage-ka la talaalo marka way isku dayeen laakiin nasiib xumo waxa jirta campaign ay dadka qaar kood wadaan oo hadda koox xitaa mar aan ka qayb galay iyo meel lagu dadka la rabo lagu in lagu educate kareeyo wax lagu baro waxaan la kulmay dad maarta xitaa ila heer gaarsiisan inay maarta dhaqtar anoo dhaqtara inay aamusiyaan oonan habi kareynin oo maarta wax aadano ula jeedadoodu waxay tahay laakiin isku dayay inay maarta ka hor yimaadaan majority-ga iyo waxa maarta la aaminsan yahay aqoontiiba inay dhageystaan aanan diyaar u ahayn
marka waxaad ka warantaa bal aqoontaada maxaa ugu wacan in bulshoweynta mareykanka ee dalkan mareykanka ku nool ee malaayiinka ah in soomaalida keligeed ay cuqdad ka qaado talaaladan maxaa ugu wacan
caashay waxa walaa caashacud waxa weeye waxaan aaminsanahay dadkana soomaalida waxaan u nugulnahay waxaabaha kutrakutaynta ah iyo ma raadino waxaabaha factiska ah xaqiiqada ma raadino ta kale ma nooma kala soocna qofka aan wax ka qaadanayno ama qofkaan dhegeysanayn iyo qofkaanan dhegeysanayn taasina waa tan halka dhibaatada noo keento oo adiga asalka u ah dhibaatada hadaan nahay soomaali meel kasto adduunka aan joogno oo ah waxaa la yidhi qur-aanka waxaa ku jirta fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun haddaydan garanaynin weydiiya dadka ku takhasuska ku leh dadka wax garanaya weydiiya soomaalidu waxaad moodaa in dadka aysan qofkii wax iska sheego hadduu negative ba yahay inay hore la boodaan wax positiveka ay dhegeysan inaysan waxba sii baarin xog ogaal ama qof rugcadaa ah aysan ka qaadan akhbaarta iyo arrimaha taasina waxa weye waa dhibaatada taasan kaga duwanaa bulshada kale kala dambeyntii ixtiraamkii iyo dadkii aqoonta lahaa qof walbaba qeybtu aqoon u lahaa in looga dambeeyo oo laga dhageysto ma yaqaanin xitaa dhakhaatiirtay la murmayaan muxuu ahaa dadka aniguun baa wax garanaya wax negative ah ayaan maaragtay aad wax ugu nugulnahay
kaasi waxa uu ahaa doctor maxamed xaaji aadan oo ka howlgala cisbitaalka regionis hospital ee ku yaala magaalada st paul ee gobolka minnesota oo goor dhoweyd igu waramaya khadka telefoonka waxaana uu ka hadlayay caruur laga helay cudurka jadeecada oo 8 ka mid ah in ay soomaali yihiin marka laga reebo hal caruura
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa saxay wareegta madaxweyne oo faraysa hay-adaha dowladda inay dib u eegis ku sameeyaan adeegsigooda viisaha amaba dalku galka nooca loo yaqaano H1B kaasoo awood u siinaya shirkadaha maraykanka inay si kumeel gaadha dad uga soo shaqeeleeyaan dalka dibaddiisa dadka barnaamijkan wax ka sheegaya ayaa leh in loo adeegsado in lagu shaqaaleeyo xoogsta sheeye oo jaban taasoo halis ku ah muwaadiniinta maraykanka ee shaqadoonka ah kuwa taageersan barnaamijkan ayaa qaba inuu muhiim u yahay buuxinta shaqooyinka farsamada sare ee lafdhabarta u ah dhaqaalaha maraykanka wariyaha v o eda salatika hoog ayaa warbixintan soo dirtay waa ken jamaal axmed cusmaan oo inoo soo kooba
amarka madaxweyne donald trump ayaa hay-adaha dowladdu waxa uu farayaa inay dib u eegaan dhaqangelinta shuruucda ku salaysan inay wax ka iibsadaan maraykanka islamar ahaantaasina aan lagu xadgudbin amarkani waxaan farayaa hay-ad kasta oo dowladda ku jirta inay si weyn u ayiddo shuruucda ah in maraykanku ay wax ka iibsadaan si agabyada maraykanka lagu sameeyo lagu badiyo dhammaan mashaariicda hay-adaha federaaliga ah madaxweyne trump oo booqday warshad agabyada samaysa oo ku taala gobolka wisconsin ayaa waxa uu dadkii halkaasi joogay u sheegay in ku-tagrafalidda baahday ee hannaanka socdaalka ay waddada u xaalayso in shaqaalaha maraykanku ay beddelaan kuwo kale oo meelo kala gadiisan adduunka laga keeno kuwaas oo ka shaqeeya shaqooyin raqiisa shaqaalaha maraykanka ayaa muddo dheer ku baaqayay in dib u habeyn lagu sameeyo oo la dhammeeyo ku-tagrafalidda dalkugalka maantana markii ugu horreysay ayaa la aqbalay baaqooda taas oo ay ku jirto in la qaado tallaabooyinka ugu horreeya ee ah in la sameeyo mowshin ku aadan dib u qaabayn weyn oo lagu sameeyo dalkugalka H1B dalkugalka visa H1B ayaa loo aaseeyey inay ka caawiyaan loo shaqeeyayaasha inay dibadda ka keensadaan shaqaale ajaanib ah oo leh xirfado aan ku badnayn maraykanka arintaasina waa mid fiican sida uu qabo Ronald Hira oo ah professor dhiga cilmiga sayniska iyo siyaasadda.
The idea is that you're filling skills gaps.
Fikradda ayaa ah in aad buuxiso baylaha xirfadeed ee jira. Marka ay jirto shaqaale yari Mareykanka, waxaad u baahan tahay inaad keensato shaqaale khaas ah oo ajaaniba si ay u buuxiyaan meelaha bannaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Zalatika Hoog oo inoo soo dirtay halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga V O A. Dhinaca kalena warar cusub oo la xiriira Soomaalida dalkan Mareykanka laga celinayo oo ay horey idaacadda V O A u baahisay kuna sheegtay tiradooda inay dhan tahay 4,000 oo qof ay dowladda Mareykanku xaqiijisay arrintaasi, waxaana ay tirada gaarsiinaysaa ilaa 5,000 oo Soomaali ah oo la celinayo. Jaamac Buule Jaamac ayaa inoo hayay warbixintan.
Dowladda Mareykanka ayaa si rasmi ah u shaacisay inay dad badan oo Soomaali ah oo ku dhaqan dalkan celin doonto. Tirada ayaa lagu sheegay inay gaareyso 5,000 oo ruux oo go'aankii dib u celinta laga gaaray. Koodii bishan waxaa liiska dadka dib loo celinayo ku qornaa 4,801 ruux oo Soomaalida, sida uu sheegay afhayeenka fulinta socdaalka iyo xuduudaha Mareykanka ee marka la soo gaabiyo loo yaqaano ICE, Brandon Reddy. Maalintaas iyo wixii ka horreeyayna waxaa diiwaan gashnaa in la celiyey 237 qof oo Soomaali ah. Warbixintan cusub ayaa xaqiijinaysa warbixin uu safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykanka Axmed Ciise Cawad uu horey u siiyey laanta afka Soomaaliga ee V O A. Warbixintaas ayaa Axmed Ciise Cawad uu ku sheegay sida ay ka war heshay safaaradda in 4,000 oo qof oo Soomaali ah laga celin doono dalkan Mareykanka dhowaanahan.
Markaan anagu aanu xaydinay oo ka wareysanay, naloo sheegay dadka Soomaalida ah tirada ay rabaan inay waddanka saaraan inay tahay 4,000, badalkooduna aysan ahayn dad ilaa dad hadda xiran ama ku jira detention centers meelaha la yaalo, meelaha la isku lagu hayo dadka.
Dadka la celinayo intooda badan ayaa ah shaqsiyaad dembiye ka galay dalkan Mareykanka, sida uu sheegay afhayeenkuna. Hay-adda ICE ayaa duruufo agab yaraan oo iyada haysata awgeed hadda diiradda saaraysa dadka khatarta gelin kara dalkan Mareykanka. Safiirka Soomaaliya u fadhiya Mareykankana Axmed Ciise Cawad ayaa xaqiijiyey in dadka la celinaya ay sidoo kale ku jiraan kuwa codsigoodii qaxootinimo la diiday, isla markaana ay qaar ka mid ah hadda xabsiyada ugu jiraan in la celiyo. 5,000 ee ruux ee hadda la celinaya ayaa waxaa sidoo kale ka mid ah dad shaqaysta oo aan dembi gelin arrimaha socdaalkana aan u xornayn oo ka mid ah kuwa dacwadooda la diiday.
Aad ayuu mahadsan yahay Jaamac Buule Jaamac oo inala socodsiinayay warbixintaasi, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
Way hadigistay loo waxaad nagala socotaan V O A Washington. Haatana dhinacii kaalimaha heesaha, mid ka mid ah heesaha Soomaalida. galabuna isla markii la dhigisteel dhamaan tiimba waxaad weli la socotaan idaacadda VOA ee idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waxaan gudagelinaa qaybii ka haray barnaamijkeena galabnimo, waxaana inagu soo socdaa xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo weliba qodobo kale. Marka horese warkii caalamka,
askari ka katirsan ciidamada AMISOM qaybta Jabuuti ayaa duhurnimadii maanta lagu dilay magaalada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Sida ay VOA-da u xaqiijiyeen dad deegaanka ku sugan askariga oo ku sii jeeday xero ciidan oo ku taala dhinaca galbeedka ee magaalada ayaa waxaa si gaadma ah ku toogtay rag sida la tilmaamay bastoolada ku hubaysnaa. Hawlgal ay ciidamada ka sameeyeen goobta ay toogashadu ka dhacday ayay ku soo qabqabteen dad ka agdhowaa halka lagu dilay askariga AMISOM. Saraakiil ka tirsan madaxtooyada Jabuuti ayaa xaqiijiyay dhimashada askarigan iyaga oo sheegay in la soo qabtay nin hubaysan oo loo malaynayo inuu ka mid ahaa kuwa dilka geystay. Maamulka degmada Buule Burde, saraakiisha ciidamada AMISOM oo ku jira Korneel Maxamed Cilmi Habane, taliyaha ciidamada AMISOM qaybta afraad ahna taliyaha ciidamada Jabuuti ee gobolka Hiiraan oo VOA-du la hadashay ayaa ka gaabsaday inay xaqiijiyaan amaba ay beeniyaan dhimashada askarigan.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ka yeeshay arrinta muranka badan dhalisay ee saldhigga Imaaraadka uu ka samaysanayo magaalada Berbera. Dood kadib ayaa xildhibaanadu waxay xukuumadda ku wareejiyeen mooshinka laga keenay saldhigga si faahfaahin dheeraad ah ay xukuumaddu uga bixiso.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu ku amray golaha amniga qaranka inay dib u eegaan heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nukliyeerka Iran iyo in xakinta cunuqabateynta la saaray dalkaasi ay muhiim u tahay danaha amniga qaran ee Mareykanka.
Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Haween fara badan ayaa dhibaato ay ka soo gaartaa marka ay ku biiraan ciidanka militariga Soomaaliya. Waxaana sheegan haweenkaasi ku biiray militarigu inay caqabado badan kala kulmaan ayna ugu nugul yihiin hawsha ay hayaan marka ragga la barbardhigo. Saare Cabdixmed ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa.
Haweenka ku jira ciidamada militariga ayaa waxa ay wajahayaan caqabado xoogan oo adag marka loo barbardhigo kuwa ragga iyaga la midka ah ee dagaalka kula jira Al-Shabaab. Haweenka militariga ah oo qaarkood laga yaabo inay yihiin hooyooyin iyo xaasas qoysas leh ayaa si ka duwan ragga waxa ay la kulmaan marxalado adag oo xagga amniga ah iyo inay lumiyaan mararka qaarkood mas'uuliyadii reerka ee saarnayd. Caqabadaha amniga la xiriira ee soo food saara marka ay ku biiraan ciidamada militariga ayna u soo baxaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab inay qayb ka noqdaan. Magaalooyinka ay ku nool yihiin ayaa gabdhaha laga yaabaa inaysan nolosha dadka caadiga ah dib ugu noqon karin mar haddii ay ka baxeen isla markaasina ay military noqdeen. Faysa Cabdirashiid Cabdi Cusmaan oo ah gabar aad u da'yar waa hooyo leh laba caruur ah waxa ay ku nooshahay magaalada Muqdisho. Waxa iyadu ay ka mid ahayd ciidamada kumaandoosta sida gaarka u tababaran ee militariga. Dhaawacna waxa uu soo gaaray markii uu rogmay baabuur kuwa xabadaha ay sakarina oo ay la socotay Faysa.
Maadaama anigaan saarna baabuurtaan qaraxa ka ee xabada karin laakiin gawaarida ila socotay waxa ay baabuur Cabdibile ah. Runtii wadadana aad bay u xumeyd oo diriski weeye. Marka shabaabkaas aan ka baqaynaynay in wada gabal gaabna uu ahay waqti uu sii dhacay, marka wadada waxaan ka baqaynaynay jidka oo galaan Al-Shabaabka. Marka sidaas la adeegay gaariga xawaarihi loogu talagalay xawaaraha ahayn oo ku socday inuu gadoomana waxaa keena xawaaraha zaaidka gaariga ku socday. Waxaa ku dhintay darawalkii gaarigooday, waxaa kaloo igula dhaawacmay yar asagana kabsanahay oo gacanta ka jabay.
Waxaa Faysa ay haatan muddo sariiryaal la ahayd dhaawaca ka soo gaaray lafdhabarta. Waxa ay dib ugu soo noqotay magaalada Muqdisho markii dhaawaceeda wax looga qaban waayey dalka dibadiisa gaar ahaan waddanka Turkiga.
Waxaan ka jabaa aniga isbinaal korka ama laf dhabarta. Runtii jabtay kadib waxay u dhacday inaan qaarka dambe ee jirkayga aan ka darambeelo. Runtii waxaa dhacday isbitaal in la keeno, isbitaalka la keeno oo iga qaban waayey. Markaa dalka dibadiisa la iga qaaday, Turkiga la geeyey, Turkigana waxaa iga soo waxna way iga soo qabteen, waxna way iga soo qaban kari waayey. Markaa sidaas laal dageeda. Hadda wadankii aad dib ugu soo noqday, waxaana haddan ku jiraa isbitaalka Digfer.
Ictisaam Cabdullaahi Yuusuf waa sarkaal dabla ah tan iyo sanadkii 2014-kiina waxay ka mid ahayd ciidamada militariga sida gaarka u tababaran iyaduna ee kumaandoosta. Waxa ay tababarkaasi kumaandoosta markii ay soo qaadatay ilaa iyo haatanba ay ku hanweyn tahay sida ay tiri inay xiil u noqoto qaranka. waxaase u muuqda qatarta ku heeran inay haweenku ka mid noqdaan ciidanka maraan weydiiyey inay ii sababaysana waxay tiri
abaaye markii ay gurigeeda joogto kaleeto ee ka soo baxaysa ee goobteeda shaqada ay imaanayso kaleeto dabcan cadowga magaalada uu badan yahay soo mararkaas oo kaleeto ay la kulmi karto caqabado sidoos mootaal raaca baawuraa la raaca in badan way kula saaran yihiin magaalada way dheeban yihiin dadkamarka dhibaatooyinka ugu badan ay arki karaan intaas oo kaliya waay may qarax ma sheegin laakiin dhibaato kale maaha
faa'iise cabdirashiid waxa ay ku samirtay inay qeyb ahaan jirkeeda ay ka curyaanto nafteedana ay u hurtay sida ay leedahay ciidamada soomaaliya haddana weli sidaasay tahay dareenka damqashada leh marka ay dib u gocato waayihii soo maray iyo marxaladaha maanta haysta waa kuwa ay la ilmeyso
waa dareen kartaa qofna aniga marxalada aan ku noolaa aqleeta ku sugan si walba moralkiis uu hay u yahay waxaa jirto waxyaabo marku soo xasuusto qalbigiisa kusoo dhaca inuu macnihii noloshiisii horeyta dib u xasuusanayo way jirtaa hadda markii aan wax u baahanaa soo qabsan karin in xoogaa qalbigii uu isbedelo way jirtaa yani awood aan shala lahay maanta ma lihi oo ma awoodi karo inaan sariirteeda ka degto ma awoodi karo xataa inaa aniga aan isbediyo inaa qof dhaho shaal gedi mooyaane kaligii xataa ma awoodi karo inaan aniga maamulo qaarka sare xataa iska maamulo marka walaahi markaasoo kaleeto xanuun fara badan waan dareemaa
inkastoo ay weli ku jirto qeybta howlgallada milatariga ee ciidamada kumaandosa ictisaam cabdulaahi weli waxa ay la murugootaa marka ay aragto haween waxyeello ay soo gaartay iyaga oo markaasi ku guda jiray gudashada waajibaadkooda qaran
maamo foos oo kale maamo la dhaho oo qarax ka dhacay horada macnaha bisay tobarka janaal laga badan jasiiro loo yaqaano walaahi abaaye in badan maamadaas hadda sida aan jeclahay haddii ilaahay uu qadaro waqtigeeda oo dhammaado way dhimanaysaa haddii kaletana si aan jeclahay way ka kacaysaa laakiin midda ugu xanuunka badana waxay tahay faa'iida cabdirashid abaaye in badan waana ka damqada walaahi sida markaan marayna baraasadoo kaleeta iyadoo oyneysa aan arkay in badan walaahi waan ka calal xumooday
si kastaba ha ahaatee dumarka ku jira ciidanka boqolaalka kun ah ee soomaaliya ee booliiska milatariga sida gaarka u tababaranay kumaandosta nabad sugidda iyo qeybaha kale ayaa waxa ay wajahayaan dagaalka adag ay kula jiraan al-shabaab soomaaliya ayaa si lamida dalalka dunida horey waxay u lahaan jirtay ciidamo dumara oo la qoro tababarana loo sameeyo islamarkaasina gaara heerar sare oo darajooyinka ciidamada ah laakiinse waayadan dambe caqabadaha xagga amniga aawgeed ayaa dumarku ay badi ku dhiirin karin in ay ciidamada ka mid noqdaan
aad iyo aad u mahadsan tahay saare cabdiaxmed oo warbixintaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhagaysanayseenna waa v o a washington
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo wariyaheenna yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno waxyaabaha loo yaqaano mob justice-ka ama cadaaladda dadweynaha oo ku badan waddanka kenya iyo wadamo badan oo afrikaana oo dadka markaa tuugada yaryar ee waxyaabaha ama jeebka dadka wax kala baxa ama suuqyada waxyaabaha kafadaha saara la carara ay dadka reer kenya inta badan ku yaacaan oo ay isla goobtaa ku dilaan inkastoo dowladdu ay ka digto haddana arrintaasi ma aha mid waafaqsan sharciga caadiga ee waa sharcigii oo gacanta lagu qaadanayo walow ay dad badani aaminsan yihiin in dembiga lagu yaraynayo oo tuugada si weyn loola dagaalamo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya xuseen xasan sooyaan oo isagoo ah maareeyaha guud ee sooyaan financial consultant ee fadhiga leeyahay magaalada nairobi iyo cabdicasiis aadan saalax oo isaguna ah khabiir ka faalooda arrimaha bulshada waxaa ku bilaabayaa saalax oo aan weydiinayo bal marka ugu horeysa goortii ay bilaabatay iyo waxa ay uga dhigan tahay dadka reer kenya
wallaahi waxay bilaabatay qarnigii waqtigii gumeysiga kenya uu gacanta ku hayay waxaana bilaabatay dadka oo ayagu ay doonayeen in ay noloshooda iyo nabadgelyada ay saxdaan wuxuu keenaya faaidul ilahay wuxuu yaraynayaa tuugada ayuu yaranaya tuugadaba ay kala tahay ku waaweyn iyo kuwa yar tuugada yar waxa ay ku jeebkiisa xabad malaysiga xaday ama jeebku jeebsiiba ama digaagta ka xaday ama xabad kun ka xaday ama ba oo saasada telefoon ka dhacnay ka qaadanay marka tuugada waxa ay askarigan waxa ay maalay 4 saac shan saac kadib laakiin dadka ayaa tashaday waxa ay leeyahdeen waa inaan dadka dilna isla markii ay dadka Kenya marbana tuug saqajan ama tuug lacife halkaas ay ku dilayaan halkaasna laga raacay saas ay ku yaraatay tuugadi saas ayayna nabad laga helay
een Xuseen Xasan Suuyaan wadankaysa Sidi Cabdi Axaal ka u dhigay dadka in sharciga la geeyo iyo in sharciga gacanta lagu qaato farqiga u dhaxay kara muxuu
yahay ani arintaas aan waxa soo horjeedaa waxaan uga soo horjeedaa waxay khilaafsan tahay bini'aadamnimada qof dhibaataysan oo laga yaabo inuusan waxbarasho jana fursad u helin ama uusan u helin in mataqaana skillska dadku ay ku shaqeeyaan in mataqaana uu helo hadii gaajo qabato oo uu cunno qaato ama qof ku shilin ka qaato in la dil arintaas waxay ka soo horjeedaa cadaaladda aan mataqaana bini'aadamku ku dhaqmo adduunka iyo midda islaamka oo ay tahay qofku markuu saas u dhibaataysan yahay in la daayo ama wax cunno la siiyo ama aan lagu dilin mataqaana wax soo qaado
cadaasiis dawladdu mar walba waa ka digtaa in aan dadka sharciga gacanta lagu qaadan ee markii uu wax ka dhaco ama wax ku geysto la dacwoodo maxaa diidayay sharciga la aado inta tuuga meesha lagu dilay
sharciga waxa kuu sameeyay malaha dadkii waay ma markay arkaan tuuga mar walba tuug saqajaan waay dadkii ayaa isla markalka ku dilay qof isaga marka waxa danta ku jirtaa in tuuga la dilo marka ayada dawladdu waxay imaanaysaa 4 saac 5 saac maxkamad waxba tagaysaa nin telefoon laga xadaa amaan waxa way wehel laga siiyay gormusiga dawladdu imaanaysaa 2 saac 4 saac kadib baahida waa inuu shaqo raasado oo jiib qaab wanaagsan wax ku raasado oo nolosha nolol maalmeedka isku soo saarta
ee waa tahay ee soo yaan hadiiba ay dadkani ay yihiin dad saqa jaamiir oo waxyaabo yar dhacay oo dadkii jeeb siibar iyo dhibaato ku haya in la dilo oo ciidankii aaday ka soo daayay in la dilo maxaa diiday
arintaas arin ka baxsan sharciga iyo dhaqanka wanaagsan weey qof dhibaataysan oo wax yar qaatay bool inta la qabto in booliska lagu sameeyo wax la gartay waay arintaas in markii dadkii meesha joogay ay dilaan oo xataa ay suurtagal tahay qof wanaagsan oo aan tuug ahayn oo dariiq maraya in inta tuug tuug geesaha laga yiraahdo lagu soo dogo isagii la dilo oo naftiisa uu ku dhumiyo isagoo ama aaba ama walaal ama hooyo arintaas arin aad iyo aad u falxun weey waxaan ku faraxsanahay in dawladda Kenya ay ka soo horjeedo marka waa in la balance gareeyo booliska inuu wax ka qabto qofkii tuugaa markii loo geeyo oo uusan soo deynin iyo in dadkii mataqaan ay qabtaan laakiin in la dilo marna sharci ma aha in la dilo
hadda asiisu waxa mar walba arkaysaa ciidamadii soo gurmanaya oo dadkii xataa wax gubay ama dilayay tuuga qabanaya ee soo marka dambi ay kala kulmaan ma aha qofka ay dilayaan
marmarka qaar way safgareen booliska qofkii la dilay maadaama ay ka rabaan laakiin marmarka qaar marka dii tuug la qabto asan meshin boolis joogin tuug ma tasirki badalay waan la jibinay ama ku dhibanay sidii nafsi ka baxay waxa la ciifay waa dad nolosha ka dhaca drug isteel oo xashiishkii waxan cabaan oo nolol maalmeedka shilinka dadka shilinkaas waa arkay iyo nolosha maanta iyo raxaas ma fiirnaayo ma fiirnaayo noloshiisa iyo naftiisa midda ma arkay markay
dadkan ee sidii loogu abuuri karaa shaqooyin xagga dhaqaalaha maadaama sida uu sheegay inay yihiin dad aan dhaqaale haysan oo ay tuugada ku kalifaysan naftooda ay ku waayaan
waa laba arrimood waaye dadka dilahaya waa in early stage schoolka markii primary ga dhiganayaan loo sheego oo curriculumka loogu daro in aysan cadaaladda gacantooda aysan ku qaadanin oo qofka mataqaana waxa aan la dilin arintaas waa arin muhiim waaye tuugaduna kama dhacdo Kenya kaliya wadamo badan ayaa ka dhacda marka dadka lama dilo midda kale waxa weeyaan dadkaas marka la qabto rehabilitation centers in loo sameeyo hay'ado far badan baan Kenya jooga fanni looga qaado dadka la baro xirfado ay ku shaqeysan karaan waxaan aad u jeclaan arintan Soomaaliya oo kale hadda hadaan tusaale u soo qaato tuugadu way ka jirtaa laakiin lama dilo inkastoo tuugu uu runtii qabiil yeesho oo ay adag tahay in dhibaato loo geysto haddana waxaan filayaa inay anigu soo jeedin lahaa ku qurxoon lahayd oo kale shacabka saasoo kale inay ku ficnaan lahayd nimanka politicianka oo dadka hantidooda oo dhan oo qaata oo saraha waaweyn haday noqoto ama hargeysa ha noqoto ama haday noqoto mudila ha noqoto ama haday noqoto xamar ha noqoto dadka waxay haysteen qaatay kaasoo kale xataa shariicadu qofka saas maalka u guba ama u qaata waxay ogoshahay mataqaana in shaqadan oo kale laga qabto
cabdicasiis nidaam kale oo kale maadaama uu Soomaalida ka hergeli karin oo tuugii wax ka dhacay oo qabiil yeelanayo oo hadhow qabiil la isku laynayo kasoo qad gobolka uu qoyin bay waa inuu iska soo jeedin haddii ninkii waxaa la cararay uu tolbeeli yiraahdo ma la gubi karaa
waa la gubi karaa waa inuu ku daydaan Soomaalida sida hadda soo daa uqooyi bari sida koonfurta Soomaaliya iyo Ethiopia inta waa inuu ku daydaan si loo baabiyo ama la ciribtiro tuugadaas saqajaanka oo lacifka ah wadamo badan afrikaan ku jira sida hadda Kenya, Gabon, Uganda, South Africa, Ethiopia wadamo badan ama wadamada u dhigay saddexaad ama third world countries lama kala wadamo lahayn sida India oo kale iyo saas kale oo ganba tuugada saas la baabiyo waxa la jeedaa dee waa tuugada saqajaan lagama ogolo oo inay wadanka ku sii faafaydig waa dikale waxa galaysa noloshii ama socodkii dadka ayaa
kuwaasi waxay ahaayeen Xuseen Xasan Suuyaan oo isagu ah maareeyaha guud ee Suuyaan Financial Consultant oo ahayd fadhigii magaalada Nairobi iyo Cabdicasiis Aadan Saalax oo ah khabiir shaqo ka faalooda arrimaha bulshada doontii gaabnaydu maanta aynu ku eegaynay dadka reer Kenya oo caadaystay tuugada inay meeshay ku qabtaan ba ku dilaan oo dadka qaarkii arrinta ay ka soo horjeedaan toyotelba kale wada ku galbi doono sida iyo nabadgelyo.
أديات ما تسيني هي سن عيسى وغيرنا للسعود سين هي حبين تاسي دوت الجابن حاتنا وبرنامج كده غن كيه دها وحينها هي أحمد فارح علي إذا جاء
و برنامج كي دغن كي يهدها إعلان تابسو مارجا VOA هي قريب الفراد أو كميرة تحناها ميخان كيسرة بسدي هراء سومالي أي أضيض كرة هاين إليس كيار عديدر ها عايو دغن كي هراء سومالي قول كو مرنبا معها وحين تلب قف الأحمرة بلو يعلمات با يغفو كوبنا هذا اسم هلسيقا اياه هديبا وحا كاون كما حرير هرغة حرير كا حرير نماذا لو يغان كاسو آد اسوغسو دوية غبادا لنع يساي يوليسا عصوبي اي كسو كالتشيدان داد آن فرق اسو اقون اياه غرابة كنوغضة قف آن اول اهين بوغوركو كدقا صدق اما صدو سيدي اما دماشي ايي اما اووي ابتي اما حواليا وحاسد ان اوغناهي قويسسكا سوماليدا اد اسوغو خيري جيراي خيغالنمادا او اه انت ابتي اسكودو او كودماادو اوداي اي وداغان او مرنا دو مرنا دير خيلنمادا ايانا لبايسا سدا دراديد غولكا اي خيلنمادا كدااداتا waxay u aqoonsanayeen wax laba qoys midayn kara mararka qaar koodna laba jilid waxay isugu tani jireen markii ay baahay timaado labada reer oo xididay waa istaakuleen jireen xoolaha qaarkood lihi ay isu siiyeen ama hakara maashadeen hiduhu siduu ahaan jiray haweenaydu reerkii dhalay ayay u dhibaa doonan jirtay haduu kan qabaa dhacmo ama basi kale waxan tiiro oo inta sabar xubi ku habsado uu sabooro dabadeedna kulba waxay kala soo noqoto ayaa ninkeeda iyo carruurteedu jiraalada iyo abaaraha dheeraada kaga soo barbixi jireen waxaa la siiyaa ha u yaraadeen ama ha u badnaadeen ma dhici jirin gabadhaas oo kale in la hoojiyo oo iyadoo hunga ah qoladii qabtay ay dib ugu noqoto taasise mar walba ma ahayn waxay ku xirnayd heer aabaheed kulba siduu xilligaas uga wax roon yahay cidihii ay ka timid ay ka soo wax doonatay hadii laba tol ay culoodaan oo waxay bisa iska aslaan ba ay ugu dambeysta ku heshiiyaan inay heshiiyaan soo dhaweynta arrintaas guurka ayaa qayb libaax ka gali jiray ninka aabihii ama walaalkii la diray magta kasoo kow gabar baa la siin jiray dabadeedna markay inta reerowdo ay caruur dhasho ayuu iska iloobi jiray wixii waayo hore labada reer ka dhexdhacay taas ayayna u jeedeen markay bixiyeen maamahadii ahayd meeshii xisidu ku bururto xabbaa lagu bururiya sidaasoo kale hadday laba qolo xulowda waxay u badnayd in guurka lagu baxsado tusaale ahaan colchabay oo kala firdhaday ayaa rag lagala hadli jiray intaan la layn ayaa iyaga oo wada ilmidiglaa mid mid loo wareysan jiray dabadeedna soomaalidu waa iyada meel qaraabo ka wada ah culka guuleystay ee ay u gacan galeen ayaa waxaa ka badbaadi jiray intooda ay hubsadaan in gabar iyaga ahi ay dhashay sidaa daraaddeedna ay abtiyaal ugu quman yihiin arrimahaas aan soo xusay sida laga garan karo guurku bulshadii hore ee soomaalida wuu kala cuslaa wax maarayntiisa laba qof oo keliya lagu haleeyo sidaas awgeed markay danay tiraahdo oo hebel iyo hebla aayaha guurkooda loo baqo waxaa bannaanayd amaba waajib ahayd in la soo farageliyo oo xidid iyo xigaalba badbaadintiisa loo wada kaco dabadeedna laba saddex jeer kolkii inta la isu maslaxo la isu soo celiyo ayay dhici jirtay inay isku xasiraan inay isku garoobaano maalinta ay toodu gasho ay ifka kaga tagaan tafiir aan tiro yaray haddaan soo koobo wuxuu guurku ahaa waxa ugu badan ee markiisa horeba ay odayadu ka taliyaan markuu guntamana la wada ilaaliyo oo sidaan meel hore ku soo sheegay jiditaankiisa labada isguursatay oo qura aan looga harin aan kulka isku dayo inaan tusaaleeyo odayadii hore tabtii ay arrimaha guurka uga talin jireen markii looga baahdo sida la xusuusan yahay December 1920-kii gumaysigii Ingiriiska iyo Soomaalidii uu aasaaska ka dhigtay waatay halgamayaashii daraawiisheed dooxada nugaaleed sida xun ugu xasuuqeen gaban yar iyo waayeel gaboobay toona waatay rasaaska kala xishoon qalcadihii mirashi iyo taleex ay ka dhisteenna waatay askaaxda ka dhigeen intaasna loogama harine xoolo wixii u badbaaday waatay ka moora duugeeno agoontoodii aan neefna looga tegin nin haddaba ka mid ahaa dadkii haasahaasaha ka soo duugay asii ku cayroobay oo maanta aan boggiisa boko xigin ayaa waa rag iyo haweey wuxuu ku hamiyey inuu guursado hase ahaatee isla markiiba taagtiisii ayaa u ruu sheegtay gabadhii uu hulayaaba markii ogaatay inuu faramaran yahay ayay dhabarka u jeedisaa waxay og tahay aabbaheed in geel yarada uu ka rabee halkeebu uga keeni midda kale xaggee laga helayaa gabar ogol inay meel mara nafteeda ku biimayso waa meelna taasise axmed nuur maquusin wuxuu kalba degmay heblaxad xodo ugu kacaba ugu dambaystii waxay kulmeen gashaanti aan qaraabo dhow lahaynoo yaraantii ku agoontooday markaasbay ka go'day inuu iyada guursado ha yeeshee inkastoo uu sidaa go'aansaday wuxuu haddana istusay in talada odayadana aanu ka maarmi karin galabtii dambe ayuu u tegay oday adeer ugu qumanaayo dudul hoos macaan harsanaaya kureelka cadceedana kaga gabanaaya markaasuu inta la fadhiistay ku yidhi adeerow inaad ila taliso ayaan galabta kuugu imi oo maxaan kaala taliyaa odaygii baa yidhi kolkaasuu ugu jawaabay adeerow waanigii naagadoonka ahaaye waxaan arkay gabar aan walaal lahayn oo aan aabba lahayn oo aan adeer u dhow lahayn oo haddaan guursado cid waxayga doonaysaa aanay jirin taas baan rabi lahaa inaad igala taliso saa odaygii oo hadalka uu maqlay aan u bogin ayaa yidhi axmed nuurow gudcur baad gudaysaaye bale maqal markaasuu dudintii ay harsanayeen intuu sacabka saaray ninkii ku yidhi haddaad garabta tidhaahdo duduntan baan jeclaaday oo aan guursanayaa agoortii dudun soconaysa ayaa kuu imanaysa oo ku odhanaysa anaa cid ugu xigee yaradigasii haddii kolka intaad ka maarmi weydo aad wax siiso iyada iyo wixii aad siisayba maalintaas ayaa kuugu dambaysa saa meel aad u doontid garan maysid gabadha aad ii sheegaysid nin guursadayna waa nin dudun guursaday wuxuu u raaciyey hadday gabadhu maanta xayaa la'dahay beri markaad guursato way yeeran cidun baa inta kusoo tamarisa yaro dhigasii ku odhan doonta markaasna wixii aad ka bixiso waxba kaaga soo noqon maayaan ninkii aad siisayna dib dambe u arki maysid wuxuu ugu daray maalin maalmaha ka mid a haddii ay gabadhaasu baahato meel ay wax u doonato ma laha adiga iyo iyadu haddaad shalaysaan meel dhexe uunbaa bahal ku cunaya kob ay u cararto ma taqaan caruurta ay kuu dhashaana beri ka maalin abtiyaal ay u ciirsadaan ma yeelan doonaan ugu dambaystii wuxuu hadalkii ugu soo gabagabeeyey haddaad taladayda qaadanayso guurso gabar aabba leh oo walaala leh oo adeerra leh haddii kalena ka cool dudintii aad ii sheegtay guurso kuniyosagaalboqoliyosoddobaatanadii abwaankii sheekadaa noo mariyey oo cabdidhega weyne la oran jiray wuxuu noo sheegay in axmed nuur uu taladii odayga qaatay gabadhii looga digayna uu faraha ka qaaday dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waxaa toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha intaas haddaannu ku dhaafno haatanna dhinacii heesaha dabacsan mar kale haddaan jalleecno heestan nala dhegeysta
way dhageystayaal heestaasi fanaanka Daawud Xanfar waxay u dambeysay idaacaddayadii galabnimo inta hadii la raado 7 fiidnimo aynu mar kale dib u kulmayno waaniga maxamed cabdi xashay ibraahim cashuud iyo dhammaan saaxiibada view in la sidaas iyo galabnimo wanaagsan
قبلها ربو دايا دواقي ومش حرد دودا.